Тоже пойдешь на уличку одевать?
Virtuve iekurta maiga buržuika. Neliels dzīvoklītis ir silts un diezgan plašs. Bēglei no Krivīrihas, Jūlijai, paveicās. Viņa kopā ar pusotru gadu vecu meitiņu, mammu un brāļa meitu pajumti atrada Klaipēdas jūras muzejā. Kara bēgļu ģimene no Ukrainas iemitinājās muzeja darbinieku atpūtas namiņā.
Baļšojas pasība rabotnikam. Muzeja, kature...
Liels paldies muzeja darbiniekiem, kuri priekš mums parūpējās par visu, kas ir nepieciešams priekš dzīves. Mums ir virtuve, vanna, kā arī visi nepieciešamie piederumi. Protams, mēs nezinām, cik ilgi tas viss varētu turpināties, tāpēc man šeit pat piedāvāja vasarā kafejnīcā pastrādāt.
Kafē, может быть, можно будет поработать.
Klaipēda ir otrā pieprasītākā pilsēta pēc Viļņas, kur dodas bēgļi no Ukrainas. To skaits Klaipēdā jau ir pārsniedzis 4000. Bēgļu reģistrācijas centrā, kas atrodas futbola skolas telpās, ierīkoti biometrisko datu noņemšanas punkti. Katru dienu caur tiem iziet vairāki simti ukrainiešu. Pie centra ēkas satiktās sievietes stāsta, ka uz Klaipēdu esot atbraukušas pie saviem vīriem vai paziņām, kas šeit strādājuši vēl pirms kara.
Mūšu viņa zies rabotēt, ja mēs jūdāk ņemu priehaļi.
Man vīri strādā Klaipēdā un mēs visas pie viņa atbraucām. Mums palīdzēja, apģērba, iedeva apavus, pabaroja. Liels paldies viņiem par to. Mēs gaidīsim, kamēr varēs atgriezties mājās. Mēnesi, divus, trīs, mēs atgriezīsimies mājās.
Mēnesis, divi, trīs. Будем возвращаться.
Ищем сейчас в Клайпеде через волонтёров жильё, чтобы
Meklējam tagad ar brīvprātīgo palīdzību dzīvesvietu Klaipēdā, lai būtu teritoriālā piesaiste. Pagaidām saka, ka ar dzīvesvietām ļoti sarežģīti, nav izīrējamo platību. Citādi ar palīdzību viss labi. Mums palīdzēja ar apģērbu, iedeva higiēnas līdzekļus bērnam, ar ēdienu arī palīdz.
С едой тоже помогают.
Apmēram trešdaļa Klaipēdas iedzīvotāji ir krievvalodīgie. Te ir krievu bērnu dārzi un skolas, kā arī darba vietas. Stāsta Klaipēdas mērs Vītauts Gribļausks. Tomēr dzīvojamās platības nepietiek. Tāpēc 50 līdz 60 cilvēki katru dienu paliekot nakšņot turpat bēgļu reģistrācijas centrā. Likums to pieļauj pirmajās 72 stundās pēc ierašanās.
На обгивендинимо и kiek buvo turima resursu to arba rezervo.
Mēs esam izlietojuši jau visu mitekļu rezervi. Mēs arī jau esam izlietojuši vairāk nekā pusi pašvaldības dzīvojamā fonda. Tas ir gan izglītības centrs, gan kempings, gan veloceliņam piekrītošās telpas. Pašvaldības padomē apspriedīsim iespēju atļaut izmitināt bēgļus sociālajos mitekļos, kur ir norakstīti remontam, bet kuros it kā vēl var dzīvot.
Remonti, bet gyventi galima, kad išnaudot ir jī.
Ar bēgļu atvešanu un izvietošanu Lietuvā nodarbojas labdarības iniciatīva Stiprus kartu – stipri kopā. Iespējamo kara bēgļu izmitināšanas vietas tā sākusi apzināt vēl divas nedēļas pirms kara sākuma. Rezultātā divi no katriem trim bēgļiem pajumti ir atraduši Lietuvas iedzīvotāju privātajos dzīvokļos un mājās. Lietuvas valdība pieņemusi lēmumu turpmāk iedzīvotājiem maksāt par Ukraiņu izmitināšanu. Par pirmo bēgli 150 eiro mēnesī un par katru nākamo vēl 50 eiro. Turpina iniciatīvas stipri kopā dibinātājs Edmunds Jekilaits.
Mēs turime reguliarius reisus į Lvovą iš mūsų centro ir atgal.
Mums ir regulāri reisi uz Lvivu no mūsu centra turp un atpakaļ. Tā mēs vedam cilvēkus, kuri grib braukt uz Lietuvu. Mums tāpat ir mikroautobus tīkls, kurš savāc cilvēkus no robežu kontrolas posteņiem un atved uz centru. Tad, kad salasās pilns autobuss, tas brauc uz Lietuvu. Tā katru dienu mēs norīkojam uz Lietuvu 3 līdz 5 autobusus. Tas ir apmēram līdz 300 cilvēku dienā, kurus mēs pēc tam novirzām uz reģistrācijas centriem.
Nukrīpēmi mūsu pabiegeļu reģistrācijos centrus.
Pašlaik Lietuvā ir reģistrēti vairāk nekā 35 tūkstoši bēgļu no Ukrainas. Katru dienu viņu skaits pieaug par 1000 vai pat par diviem. Pagājušajā nedēļā Panevēžā tika atvērts Ceturtais bēgļu reģistrācijas centrs. Visus tos vada policijas virsnieki. Nepiederošim ieja tur ir aizliegta, lai novērstu cilvēku tirdzniecības risku. Šā paša iemesla dēļ ir ieviesta bēgļu plūsmas kontrole uz Lietuvas robežas, stāsta iekšlietu ministre Agne Bilotaite.
Mēs regulējam tos srautus. Turime atsakingą asmenį paskirtą, kuris...
Mēs šīs plūsmas regulējam. Mums ir atbildīgā persona, kura veic uz robežas visu autobusu un mikroautobusu preventīvu kontroli. Tā ir pasažieru apskate, vai viņu starpā, piemēram, nav nepilngadīgie bez pavadoņiem. Tā mēs kontrolējam riskus. Bet pēc tam mēs sadalām bēgļu plūsmas, lai cilvēki brauktu ne tikai uz Viļņu, bet arī uz Klaipēdu, Alītu. Nevar visu uzvelt tikai Viļņai.
Negalim uškrauti viską, tarkim, tik tai vienam Vilniui.
Vēl viens izaicinājums – nacionālā naida kurināšana uz kara Ukraina fona. Lietuvā uz šāda panta pamata jau ir uzsāktas 17 pirmstiesas izmeklēšanas un 150 cilvēki tiek novēroti. Skirmante Baļķute, Latvijas radio.